waaltaaleen gargaarsa namoomaa martinuu sochii naannoo Gaambeellaa keessatti geggeessan yeroof addaan kutuu isaanii Itoophiyaatti qindeessaan gargaarsa namoomaa katokkummaa mootummootaa beeksisanii jiru. Murtii kanarra kan ga'ame kaleessa naannoo Gaambeellaa keessatti haleellaa geggeessameen hojjetoonni gargaarsa namoomaa ajjeefamuu isaaniif ta'u Itoophiyaatti eeggataa qindeessaa gargaarsa namoomaa katokkummaa mootummootaa kataan Stiiven Weer Omaanoo VOA'dhaaf ibsanii jiru. Gabaasaa Iskindir Fireew jaalannetu dhiyeessa.
Konkolaataa gargaarsa dhala namaa deddeebisan irratti haleellaa dhaqqabetu tarkaanfii kana fudhachiise. Aangawaan kun waan kaleessa ta'e VOA'f akka ibsanitti odeeffannoon jiru argachuu itti fufee jira jedhanii.
But what we know thus far is that three of our colleagues were traveling on
kan hanga ammaatti beeknu waayilota keenya sadii gara mooraa baqataa Nuunniil deemaatu jiranii lama hidhattootaan ajjeefamanii inni sadaffaan miliqee ba'ee jira haala uumame kanas isatu nutti mee jedhan. Lubbuun isaanii kadabre lameen lammiiwwan Itoophiyaa kanneen jaarmeeyaa sadarkaa addunyaa Action Against Hunger jedhamuuf hojjetan ta'uu dubbataniiru. Maatii isaaniif jecha eenyummaan isaanii ammaaf hin ibsamne. Haleellaa kana eenyu akka dhaqqabsiisees waan ibsameen jiru. Aangawaan kun akka dubbatanitti sochiin dhaabbatoota gargaarsaa hundumtuu yeroodhaaf naannoo Gaambeellaatti dhaabateera. Kunis mootummaa biraa haalli hojjetoota keenyaa maal akka ta'e amma baramutti jedhaniiru. Dhimma kanarratti aangawoonni bulchiisa naannoo Gaambeellaas ta'e kan mootummaa Itoophiyaa waan dubbatan hin jiru. Walga'ii fi leenjiif naannoo akka hin jirre kan dubbatan aangawoonni naannoo Gaambeellaa tokko tokko yaada ofii ibsuus kan hin dandeenye ta'u dubbataniiru jechuudhaan Iskindir Fireew Finfinnee irraa gabaaseera.